Chci vám popřát Boží požehnání, aby Pán Bůh byl s námi. Tak jsem marně teď vzpomínal, v kterém týdnu nebo měsíci byl v minulosti ne Národní týden manželství, ale modlitevní týden křesťanského domova. Nespomínáte si? Únoru, že? Myslel jsem si to tak. Ono to nějak vzniklo v roce 1996, mám pocit, v Anglii, kdy najednou to byl Národní týden manželství a Česká republika se k tomu přidala, mám pocit, v roce 2008, 2006, nějak v tom době. Takže je s tím. Ty přednášky byly různé, já někdy jsem je nechápal. Musím se přiznat, že plně manželství nerozumím ani dnes, protože jsem ještě docela v manželství mlád a krátkou dobu. Teprve, pokud Pán Bůh dá, tak to bude 40 let a na to, aby člověk znal taje a všechno to, co k manželství patří, tak to... To asi se zjistíme až možná na té věčnosti. Co říkáte, co je pro manželství nejdůležitější? Já jsem teď neslyšel.
Manželka.
Manželka. A může to být i manžel?
V opačném případě.
Tak jsem to myslel, ne jinak. Víte, to, co vnímám jako velice důležité pro manželství, je to, o čem jsme už mluvili i posledně, když jsem měl tady kázání. Vzpomínáte si na ten příběh o těch dvou dlužnících, o tom, kde Ježíš se setkává u farizeje Šimona s tou hříšnicí, pravděpodobně teda, nebo s největší pravděpodobností s prostitutkou. Ten příběh je zapsán, já ho jenom připomenu, u Lukáše v 7. kapitole, 36. až 50. verš. A Ježíš tam v jeden moment říká, když ten Šimon v duchu pochybuje o Kristu jako o mesiáši, o proroku, hlavně teda tam říká prorok, tak vlastně mu říká, Šimone, chci ti něco říct. On se chytne a řekne, řekni pane. A on vypráví ten příběh o těch dvou dlužnících, a hovoří tam o tom, že ten pán, kterému ten jeden dlužil 50 denárů, ten druhý 500 denárů, jim odpustil. A že oni, když jim bylo odpuštěno, dokážu si to představit, že ten těžký kámen jim z toho srdíčka spadl a že oni projevili vděk. A Ježíš tam vlastně také hovoří o tom a ptá se, no tak kdo z nich předpokládáš, že bude projevovat větší vděk. Kdo bude vděčnější? Šimon se zase chytne a říká, no ten, komu bylo více odpuštěno. A Ježíš pak promlouvá k té hříšnici a říká důležitou myšlenku. Jsou ti odpuštěny hříchy. Pro ní to v té chvíli byl nový začátek. Nový začátek jejího života. Protože Ježíš vlastně těmi slovy jakoby ji uvedl znovu zpátky do té komunity, ve které byl i ten Šimon. A možná by byl tou největší, jako ten spravedlivý farizeus, aby ona se mohla vrátit, protože byla ne na okraji společnosti, ale za hranicí té společnosti. i když jejich služeb nejspíš využívali i nejcíhodnější muži té komunity, tak on vlastně i ten Ježíš pro ní připravuje nový začátek. Pak ještě jeden příběh podobný, to když u Jana čteme v 8. kapitole, tam od 3. po 11. verš, je ten příběh, kdy k Ježíši přivedli hříšnici. A říkají, pane, co s ní? Je to cizoložnice. Byla přistižena při činu. Co s ní? Mojžíš říká, že takové je potřeba kamenovat. Samozřejmě, že to tam bylo ten chyták na Ježíše. Protože ať by řekl cokoliv, tak by na něho zaútočili. A řekli, vidíte, jaký on je? Ale když tohle pomineme, tak vlastně ta žena tam je a Ježíš, možná bychom mohli říct, z toho vybruslí tím, že řekne, no kdo je z vás bez hříchu? Hoďte první kamenem. No a pak vlastně, když se podívá, tak řekne té ženě, no kde jsou ti, kdo tě tady přivedli, kdo tě chtěli odsoudit, kdo tě chtěli kamenovat, tak kde jsou? A pak pokračuje, nikdo tě neodsoudil. A pak zaznívají pro tu ženu cizoložnici znovu nádherné slova. Aniž já tě odsuzuji, jdi a nehřeš více. Ježíš vlastně říká oběma ženám, že jsou jim odpuštěny hříchy. Víte, to, na co se dneska chci zaměřit, je odpuštění. Které je velice pro nás důležité. Je důležité v našem životě? Prosím vás, kterou modlitbu jste se naučili jako první? Svými slovy jste se modlili jako děti? Možná v těch adventních rodinách se to takhle učilo, že ano? Já teda pamatuju, ale vím, že se někde učili modlit tu modlitbičku andělíčku, můj strážníčku, opatruj mimou dušičku. Ano, já to teda celé neznám, protože já slyšel jsem ji několikrát, ale já ji opravdu neznám. Já jsem se učil modlitbu Otče náš. A tu jsme se pak učili všichni postupně, že ano? Protože to je modlitba Páně, modlitba, kterou Ježíš naučil z učedníky, kde vlastně oni poprvé asi mají ten nejúžasnější, i když nevím, předtím taky asi používali ten, nevím jestli to, ale on tam jakoby, pro ně to bylo něco úžasného, nového, když začínají modlitbu Otče náš. Ale to, co dneska chci vlastně k tomu říct, je to, kdy té modlitbě zaznívá a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. O odpuštění. Ježíš oběma ženám vlastně říká, je vám odpuštěno. Ale my přece víme, že když chceme, aby nám Pán Bůh odpustil, že potřebujeme také říci, pane Bože, prosím, odpust mi. Vyznání. Ale ani v jednom z těch příběhů to tam nezaznívá. Nezaznívá, skutečně. A nebo zaznívá. Zkuste mě pomoct. No hned vám řeknu, že v té Biblii to tam nečteme. Co říkáte? Je tam vyznání těch hříchů, které je předpokladem odpuštění, že Pán Bůh odpouští? Myslím teď na ty dva příběhy o těch dvou hříšnících.
něco museli pro to udělat.
Oni neřekli. Ale to, co v těch příbězích cítím, možná to je můj subjektivní pocit, je, že oni z celého srdce, z celého nitra křičí, prosím tě, Bože, odpust. A já vnímám to, říkám, může to být můj subjektivní pocit, že aspoň u té hříšnice, ona přišla do domu Šimonova. Proč? Ona udělala nějaké úkony, pláče, umývá slzami nohy Ježíše, utírá je svými vlasy, líbá je. Vlastně projevuje ten svůj pocit, nebo tyhle úkony jakoby vyjadřovaly ten křik, tu prosbu, to vyznání, tu žádost o odpuštění. My někdy neumíme to ani vyslovit, říci. Mnohdy ani my ve svém životě neslyšíme od těch možná nejbližších, od manželky, od manžela, od dětí, to vyznání, tu žádost o odpuštění. A přesto v tom chování, v tom jednání, v tom pohledu to můžeme cítit, vidět, slyšet. Ty dva příběhy mě vedou k tomu, že ta jejich touha po odpuštění je veliká. A Ježíš, Boží syn, to slyší, vidí a udělá. Odpustí. On vidí do jejich srdíčka, po čem touží. Došel jsem k jedné věci. I pro to manželství. Prosím vás, je v manželství důležité odpuštění? Hovořit o manželství. Víte, když jsem o tom přemýšlel, tak pak jsem si říkal, no, pokud Pán Bůh dá, v dubnu budeme mít s Naďkou 40 let, co jsme spolu. Teď v únoru to bylo 45 let, co jsme spolu začali chodit. Známe se a přesto někdy moje žena říká, ani po 40 letech ho neznám. Překvapí mě. Jo, to dokážeme to, viď Peťo. My muži máme ten dar, že to umíme, dokážeme. Zvládneme to. Necítím se na to, že bych byl fundovaný k tomu, abych hovořil o manželství. Ale přesto jsem si říkal, že na závěr toho národního týdne manželství bych rád o tom manželství něco řekl. Ne teda z těch přednášek, i když musím říct, že po dlouhé době se mě taky líbí. A, no, ale možná, jak vnímáte manželství? No, přichází to údobí, někdo moudrý teda ještě podotknu, přirovnal manželství ke čtyřem ročním obdobím. A říká vlastně, tím jarem by se mělo začínat. Jaro, to je to úžasné, to je to ta zamilovanost, to, kdy to prostě všechno kvete, teď to přichází do toho léta, podzimu a pak přichází třeba i ta zima. Ale jeden člověk, který se zabýval manželstvím, říká, no tak jako kalendář začíná a ten rok začíná zimou, tak i to manželství bych začal zimou. On to takhle prohlásil. Ne proto, že by nechtěl to jaro, nebo to vlastně to namlouvání, chození, tu svatbu a tohle všechno dát jakoby na ten začátek, ale on už přechází přímo do údobí manželství. Odborníci hovoří o několika etapách manželských krizí. Já teda, když jsem nějakých 40 let zpátky, nebo možná 39, kdy najednou někdo říká, no první manželská krize přichází po 2 letech. Druhá po 7 letech. A pak ještě nějaké byly, já to jsem si už nepamatoval. Někdy člověku může připadat, že ta krize v manželství přichází každým rokem, nebo každý měsíc, každý týden. Jak kdy? Na vojně se vždycky říkávalo, že nejhorší jsou první 2 roky a pak si člověk zvykne, že, protože po 2 letech šel domů. Někdo říká, že nejhorší je první 60 let a pak, že si člověk zvykne. Já nevím. Nerozumím tomu. Akorát vím, že buď si můžu to manželství znechutit, anebo si ho užívat. A co to bude, záleží na mě. Jak se k tomu postavím. Když se podíváme na podstatu manželství, tak vlastně co to je manželství? Někdo to dělí do několika takových zásad? Nevím. Pojďme se na to podívat. Manželství to je vlastně závazek, slib. Manželský slib. A docela mě překvapilo, když jsem zjistil, že od nás na západ někdy ti lidé, protože v tom manželství se slibuje, že budeme jeden druhému podporou v dobrém, ve zlém, ve zdraví, v nemoci, v mládí, ve stáří, takhle to tam nezaznívá, ale svým způsobem ano. A mi se moc líbí jeden příběh, kdy šel takový dědeček a vedl svou manželku, babičku. A říká, co je, ona tak nějak vypadala jinak. A on říká, moje žena má silného Alzheimera. Ona už mě ani nepoznává. Ty příběhy možná znáte, kdy ten člověk s někým hovoří a teď říká, nezlobte se, já musím do domova důchodců, do pečováku, kde mám manželku. A to je ono nebo to, ale tam vlastně ta podstata toho příběhu je v tom, že vlastně říká, no, ona mě už nepoznává. Tak proč se jí tolik věnujete? No, ona mě nezná, ale já ji znám. Já vím, kdo to je. Já vím, co jsem slíbil. Mně se to moc líbí. Protože ti lidé i po létech jsou si stále oporou. A mě to ještě ukazuje jednu další záležitost. Že jestliže Kristus o nás hovoří jako o své nevěstě, je jedno, jestli jsme členy 5 let, 10 let, 50 let, 70 let. On na nás nezapomíná. On je nám stále oporou. Ten Pán Bůh je tady pro nás. To je stejné v manželství lidí, nebo v tom pomyslném manželství mezi člověkem a Pánem Bohem. Nezapomínejme na to. Závazek, slib, jednota. Když bychom vzali Genesis, knihu Genesis, 2. kapitolu, tak tam vlastně Pán Bůh hovoří o tom, že tam myslím v 2. kapitole, 24. verš, kdy tam vlastně říká, stanou se jedním tělem. Muž a žena jedno jsou. Tam je ta řeč o tom, že muž opustí svou ženu. Prosím? Pardon. Muž opustí své rodiče. Pardon. Muž opustí svou ženu, když se jí mu nelíbí, že? To bývá teď ta praxe. Ale tam je řečeno v té Biblii o rodičích. Teď bych to teda pokazil hodně. Takže hovoří se o jednotě. Pak podstatou manželství je důvěrná blízkost. A to není jenom ta tělesná blízkost. ale vůbec ta blízkost, že si ti lidé rozumí. Jsou si, někdy se tomu říká, jsou na stejné vlnové délce. V manželství je pak účel a cíl. Jaký je účel a cíl manželství? Zase asi bychom mohli o tom dlouho hovořit, vidíte. Mohlo by to být, že ten účel nebo cíl jsou děti, pokračování rodu, ale je to ten společný život. Něco dokázat. A v tom křesťanství je to o to víc jít společně k tomu vytouženému cíli, k Božímu království. No a pak ještě jen to vzájemné doplňování. Doplňujete se nebo doplňovali jste se v manželství? Peťo, kdybych se zeptal.
Hlavně jsem chtěl, aby se z něj nezeptal.
Já to asi takhle. My se s manželkou velice dobře doplňujeme. Ona navaří, já to sním. To je ten ideál, ne? To je to nejkrásnější ukázka toho doplňování. Já už piním prádlo, ona ho vypere. Známe to všichni? Je to tak. A teď vážně. Ono, to doplňování, že si jeden s druhým rozumíme. Možná v těch myšlenkách. V tom, jak žijeme. Ale to, ona navaří, já to s ním, to je ta praxe manželství. To je ta praxe toho doplňování. To, co je, že v manželství se ty vztahy neustále mění. Proto ten dotyčný člověk, moudrý člověk, to přirovnal k tomu, k těm čtyřem ročním obdobím. Mění se postoje, emoce, vzájemné chování, které někdy nějak vyjadřuje více nebo méně lásky. A možná známe takové ty anekdoty nebo ty frky, které zaznívají, no já bych i samou láskou snět, akorát lituju, že jsem to před 20 lety neudělal. Jo, nebo já nevím, víte, jak to tam bývá, ale to jsou věci, které prostě v tom životě přichází. Jsou věci, které v manželství ovlivníme a jsou věci, které neovlivníme. Třeba nemoc, tu neovlivníme, když přichází nějaká těžká nemoc, rakovina. To nabourá naše emoce, naše vztahy, ten náš život. A tohle neovlivníme. To nějakým způsobem musíme přijmout nebo nepřijmout. Nějak se s tím vyrovnat nebo nevyrovnat. A pak jsou věci, které ty změny, které vytváříme my sami. Že se jeden z manželů rozhodne, že se přestěhuje, změní práci, změní společenský život nebo jiné věci. Manželství jaro, jak už jsem říkal, je třeba se zamilovat a tak dál, ale manželství, jak jsem říkal, že ten jeden člověk řekl, no tak jako kalendář začíná letnem, zimním měsícem, tak přichází v manželství zima. A to jsou vlastně, když, no tady máme trošičku sněhu, ale když slyšíte vlastně to, co se děje, tak třeba teď, jak byly i v tomto týdnu různé havárky, náledí, ta ledovka, sníh, zima, to je topení. Je to, zimní období je trošičku složitější, vidíte. To je, ráno musíte vstát, omést auto, nebo vyhrabat cestu, abyste mohli někam pokračovat. Je to určitý chlad, možná někdy necitelnost. A tak, jak to vnímáme v té přírodě, tohle se může dostat do toho manželství. Najednou tam není ta láska, ale ochladne. Je tam chlad. Najednou to už nevnímáme, necítíme, nepociťujeme emoce vůči tomu svému protějšku. je nám jako byl lhostejný. Tohle se může stát v tom manželství. To je to období té zimy. Některá manželství žijí v ledovém mlčení, sice spolu bydlí, ale ještě v tom lepším případě, tak jak to bylo v některém tom filmu, kdy si ty vzkazy psali. Jeden pracoval v noci, druhý přes den a psali si vzkazy. A to jim vyhovovalo. Proč se rozvádět, ale život není jednoduchý. Lidé můžou být manželé, ale vést nezávislé životy. Mě hodně překvapilo, když, protože jsem to vždycky považoval za něco nějak podřadného, kdyby teda moje manželka měla za mě v restauraci zaplatit nějaký oběd nebo já nevím co. Vždycky jsem brával, že to je přece moje povinnost jako muže. A když jsem se dověděl, tak to pro mě byl šok, že třeba manželé jdou do restaurace na západ od našich hranic a každý si platí své jídlo. Wow. Vždyť přece slibujeme, že budeme pečovat. Vždycky jsem bral jako svou povinnost, že se musím postarat o svou rodinu, o manželku, o děti. Dneska to už neplatí. A já mám tu otázku, kam se to posunulo. A my to nevyřešíme. Ale jenom říkám, že jsou věci, kdy ty vztahy se najednou ochladí. Něco je špatně, že finance, ten kalkul najednou se více dostává do toho manželství, než bychom chtěli, nebo než bychom vůbec měli dovolit. Lidé žijí své nezávislé životy. Objevuje se chlad, zima ve vztahu. Proč? No ty důvody můžou být různé. Možná u těch mladých manželství to můžou být jedni nebo druzí rodiče. Kde i my jako rodiče potřebujeme velikánskou moudrost, abychom našim dětem do jejich manželství přespříliš nezasahovali. Přehršle své moudrosti, abychom nedávali rady. Protože najednou ty děti, ale my to nechceme. My můžeme něco říct, ale měli bychom vědět, kdy už dost. Tu hranici. Někdy to může být ten problémem toho ochlazení vztahu náboženství. Jak jsem říkal, peníze. Někdy to může být taková ta neupjatost, ale víte, ta tvrdohlavost. Buď to bude po mém, anebo. Tohle přináší zimu ve vztahu. V manželství musí být rovnováha. A víte, jak to zase v dnešní době je? V manželství musí být rovnováha. Jednou je vinen muž a po druhé má žena pravdu. To je dnešní doba. To je jenom pro odlehčení. Ale rozumíme si, že v manželství je potřeba, aby byla ta rovnováha v tom, že se ti dva domluví. Víte, mě se ten frk docela líbil. Jednou je vinen muž, po druhé má žena pravdu, ale jako nemůže to být ani ta mužská hrdost a tvrdohlavost, protože ta žena může mít někdy tu pravdu. A proč to nepřijmout? Že ta její rada může být lepší. Moje manželka není tady, jinak vás všechny srdečně zdraví, je nemocná. Tak moje manželka, já to můžu teď říct, ona to ví. Moje žena se mě zeptá, prosím tě, co mám na sobotu uvařit? Nebo na některý jiný den? A říkám, no hele, no tak mohla bys udělat to, nebo ono, nebo tohle. Já udělám to a to.
Je to normální.
Říkám, proč se mě ptáš? No, já chtěla slyšet tvůj názor. Ale my se dohodneme, to jako není problém. Nebo když se vás zeptá, a dáme si knedlíky, rýži? A nebo brambory? Říkám, my jsme dávno neměli knedlíky. Udělám brambory. Protože je miluje. Má je nejraději. Ale víte, to jsou věci, které v té zimě vlastně může něco to udělat pro tu zimu toho manželství. Když to oba dva nevemou s humorem, ale najednou to bude problém a bude to ten střet. A k těm emocím té zimy patří vlastně pak pocit takového zranění, zklamání, hněv a další. To je vlastně, ráno vstanu, podívám se, půl metra sněhu a už jsem naštvaný. A to též probíhá v tom manželství. Ráno vstanu, přijdu do kuchyně, na místo karo kafe tam mám čaj. A už může být zle. Já nevím, to jsem si vymyslel, protože my teda pravidelně si děláme to karo kafe. V tom zimním období vztahu najednou člověk má takový sklon vidět věci v tom nejhorším světle. Nejhorším světle, ty stránky toho života. Člověk se stáhne do sebe a snaží se tu zimu nějakým způsobem přečkat. Objevil jsem něco úžasného v našem chladném bytě, kromě sedací soupravy, protože jsme ji opravovali, tak mý synovec opravil dva takové ty křesla. My jsme teda v těch dávných dobách tomu říkali Kanady. To má ty dřevěné područky. A teď se tomu říká křeslo Halabala. Nevím proč, ale tak tehdy to mělo nějaký smysl. A to mám u radiátoru.
Designer Halabala se tak jmenoval.
Aha, tak to jsem nevěděl, děkuju. A teď jako... Našel jsem krásu zimy v tom, že si můžu sednout do toho křesla, tak se opřít o ty radiátory, teplé. A to je někdy i v tom vztahu, že člověk se takhle schoulí, ne k radiátoru, ale k něčemu jinému. Teď nemyslím k někomu jinému, ale k něčemu jinému, kdy se uzavře do sebe. Stáhne se do sebe. A snaží se jenom ten chlad, tu zimu toho manželství nějakým způsobem přečkat. A někdy čekají oba dva a doufají jenom, že přijde jaro a že se ty vztahy nějakým způsobem oteplí. My to jaro venku neovlivníme, jestli přijde dneska nebo za týden. Jo, když už teda to jaro je na pořadu dne. Ale to v našem životě to můžeme udělat. V tom našem životě můžeme něco změnit. A můžou ti lidé opravdu oba dva čekají, doufají, ale žádné kroky sami neudělají k tomu vylepšení těch vztahů, k oteplení vztahů. Víte, jaké je řešení? Je zajímavé, že i mnohdy nevěřící odborníci na manželství říkají a hovoří, píšou, že je potřeba, aby lidé si to své selhání vyznali a odpustili. Hovoří o odpuštění, o vyznání. A mě to zaujalo, protože my většinou v tom křesťanském životě hovoříme o tom odpuštění. Ale to odpuštění je velice důležité pro manželství. A když hovoříme o odpuštění, znamená to odpustit. Zahladit. Já si dovolím přečíst jednu krásnou myšlenku, která je napsána. Základem slova odpuštění je sloveso pustiti. Tím se rozumí přestat držet, uvolnit něco, vzdát se něčeho, umožnit odchod, přestat se o něco zajímat, pustit něco zadržovaného. Ve vztazích je to odpuštění nebo pustit, přestat držet, uvolnit, znamená pustit tu zlobu, to špatné, dát to pryč. Nedávno jsem četl příběh, který se odehrál snad v roce 1935. Netušil jsem nebo nevěděl jsem, nezabýval jsem se ani tím, že po vzniku Sovětského svazu, komunistického Sovětského svazu, první zemí, která takhle pokračovala, bylo Mongolsko. Premiér, to jméno jsem se nepokoušel ani zapamatovat, mongolský premiér byl na návštěvě v Moskvě, a když byli na mongolské ambasádě, tak tam přišel Stalin a oni se pohádali, protože on vytýkal, že ten, a on to v úmyslu i měl, začalo zbližování Mongolska s Japonskem. A ten mongolský premiér vynadal Stalinovi a dal mu silný políček. Především. Odjel domů, načež tam přišlo a vyslovení asi nedůvěry, hlasování, a on byl odvolán z té funkce toho komunistického šéfa. Nic se nedělo, ještě stále byl, a pak byl pozván do Ruska na nějaké léčení. A on odjel. V Rusku byl zatčen pro zradu, byl mučen. A myslím, v roce 1936 nebo 37, 36 byl popraven. Stalin nikdy nikomu neodpouštěl. Tahle vlastnost, když se učí v národě a v rodinách neodpouštět. Pro mě bylo docela hrozné, když jsem mluvil s jedním mladým člověkem, který řekl, táta mě říkal, abych se nikdy neomlouval. Protože to je přiznání mé chyby. Že jsem chyboval. Já mu řekl, víš, ale je důležité se dokázat omluvit. Mnohdy je důležité se omluvit i svým dětem. Tím nikdy nestratíme. Ani malým dětem. Jenom získáme. Já jsem jednou něco pokazil a teď jsem se přemýšlel, no tak ze své otcovské autority mám se těm dětem, mám pocit, že to bylo jenom synovi, nebo jestli to bylo všem, to už si nepamatuju, co to bylo, mám se omluvit. A pak mě došlo a říkám, no jestli chci být příkladem křesťana svým dětem, tak jsem se omluvil. Já měl strach, že ztratím svou autoritu. A já když jsem řekl, děti, omlouvám se, já jsem to řekl špatně, nebo udělal jsem to špatně, promiňte mě to, tak najednou jsem u těch dětí získal. Nestratil, získal. My potřebujeme odpuštění. V manželství je potřeba, aby zaznělo vyznání, a abychom si uměli odpustit. Já ti teda odpustím, ale teda nikdy ti to nezapomenu. Tohle ne. Odpustit znamená nikdy to nepřipomínat. A nikdy se stane něco podobného. No jo, ty jsi už tehdy udělala něco. Ne. Nebo když děti přijdou, a vy jste je upozorňovali, že tohle to nemají udělat, protože by to, vy už ze své zkušenosti víte, že to vede k něčemu špatnému. A vy jim to říkáte a oni stejně udělají a pak přijdou, tak jim máte říct, já ti to povídal. Ne, je jenom potřeba otevřít tu náruč a říct si pojď. Budeme hledat řešení. A mnohdy ani od těch dětí nežádáme to vyznání, já jsem chyboval, já to udělal špatně, ty jsi měl pravdu, ale nabídnout tu pomoc. Protože možná to volání vidíme v těch očích, v tom srdíčku toho druhého. Tu prosbu o tom odpuštění. Odpuštění připravuje prostor pro lásku. Když odpustíme, připravujeme tím prostor pro lásku. A pak nastává to, co vlastně Bible popisuje. Láska přikrývá množství hříchů. Ne, že můžeme hřešit a láskou to přikryjeme. Ale tady je ten význam toho verše. Láska přikrývá množství hříchů. Protože z lásky odpouštíme. Naše selhání, ať už to je vůči Pánu Bohu, nebo v tom manželství, nám vlastně připomíná ten náš hřích a velkou, možná až zoufalou potřebu odpuštění. Boží moc a Boží odpuštění nám jsou neustále k dispozici. Ale pouze všem těm, kdo o to stojí. Někdy to musí být vidět i v tom manželství nebo v těch mezilidských vztazích, že ti lidé o to odpuštění stojí. I když třeba nic neřeknou. A nejkrásnější je, že když se dva lidé, manželé nejlépe, nebo nejlépe, když to je v tom manželství, tak i manželé rozhodnou, že po té prošlé zimě budou opět jeden druhého milovat. Protože si odpustili, tak to tání těch ledů, toho sněhu, má sníh led nějaký význam v té přírodě? Má. Krom toho, že teda v zimě přikrývá tu půdu a když mrzne, tak nevytahuje to vodu, takže to, ale když to taje, tak zavlažuje tu půdu. A když v manželství ta zima, ten led, ten sníh tají, tak zavlažují půdu toho nového, krásného manželství, které znovu vlastně takhle pokračuje. Protože opět budou jeden druhého milovat. A tak jako to třeba v té přírodě zavlaží ta semínka, která začnou růst, nebo ty kořínky těch květů a začnou kvést, tak v tom manželství najednou i to semínko té lásky začne znovu růst. A hodně. To je něco, co dělá a činí odpuštění. Jaro, to je to, kdy se všechno zazelená, začíná to všechno kvést, rost. Mohli bychom v tom manželství pokračovat o jaru, o létu, o podzimu. Každé roční období je krásné, a dá se tam najít něco nádherného. Taktéž to je i v tom manželství. Ale to bychom možná mohli přirovnat k tomu krásnému, teplému vztahu. Té teploty v tom manželství, kdy si rozumíme, je nám dobře spolu. Kdy se v tom manželství lásky sluníme, podzim přináší nějaké ovoce, a tak dál, a tak dál. Ale já jsem chtěl dneska hlavně hovořit o odpuštění. A láska způsobuje odpuštění. Walt Disney, znáte pohádku Medvídek Pooh? Tak údajně Medvídek Pooh sedí a rozmlouvá s prasátkem. To je další postavička, která tam je. A prasátko se ptá toho medvídka Pooh. Pooh, jak se píše láska? A medvídek Pooh na to odpovídá. No to se nijak nepíše, prasátko. To se musí cítit. Mně se to moc líbí. To není jenom o tom napsat. To se musí cítit. To se musí prožívat. A teď možná k té praxi, nebo k té praxi křesťana. Jaké kroky je potřeba učinit? Když chci, aby mi bylo odpuštěno. My víme, že když jako křesťané chceme, aby nám Pán Bůh odpustil, musíme vyznat, požádat o odpuštění vůči Pánu Bohu, vyznat. Víme také, co se sluší a patří, když si uvědomujeme, že jsme někomu ublížili, že bychom také měli jít a požádat. Bible to takhle říká. Ale když máme odpustit, když my máme odpustit, máme čekat na to, až nás někdo požádá o to odpuštění. Ono se ale někdy také nemusíme dočkat. Učedníci se ptají, nebo Petr se ptá, kolikrát mám odpustit, jakou dostal odpověď. No nesčíselněkrát. Myslíte, že by... On se ptá na ten jeden den, že ano? No a teď je otázka, myslíte, že všichni dojdou, aby požádali o odpuštění? Vnímám tam jednu věc. My víme jako křesťané, co se sluší a patří v životě mezilidských vztahů. My víme, jak to funguje, když máme požádat o odpuštění Pána Boha. Vyznat, požádat a nečinit. Tak jak to je i v těch mezilidských vztazích. I v tom manželství. Ale Ježíš se modlí na kříži, Otče, odpustím, protože neví, co činí. A svým způsobem oni asi ani nepožádali o to, my chceme, aby nám odpustil. Kolikrát odpustit? Ta krásná modlitba Otče náš odpust, tak jako my odpouštíme. Proč bychom měli teda odpouštět? Asi to nejtěžší, co je, není ani tak odpustit tomu druhému, ale odpustit sám sobě. Odpustit sám sobě. Odpuštění hříchů je vyznání toho problému. My po odpuštění toužíme. Pane Bože, prosím tě, odpust nám. Ale odpouštíme. Lidský život a mobil je součástí lidského života. Odpuštění toužíme, ale dáváme to odpuštění. Jeden člověk napsal, že odpuštění znamená vidět zlo v celé jeho nahotě. A přesto se jim nedat uchvátit. Nedat se uchvátit, zachvátit. Já jsem si vytiskl několik citátů, které říkají, je to z karmelitánského nakladatelství a je to z knihy o odpuštění. Účelem odpuštění není změnit druhého člověka, ale změnit vlastní postoj, změnit vlastní myšlenky, změnit svůj vlastní negativní stav. Pak tam je vysvětlení ještě jedné věci, kde říkají, že odpuštění neznamená servilnost. A teď je tam napsáno, že základem toho slovíčka je slovo servus, což je v překladu otrok. A odpuštění hovoří o tom, abychom se nestali otroky toho neodpuštění. A abychom svobodné postavení, abychom se dokázali postavit na to, o co se jedná. Je to pohled na tu věc, o kterou se jedná z vyšší perspektivy. To odpuštění je cesta k vnitřnímu klidu a míru duše. Odpuštění, když my odpustíme, tak nás oprošťuje od zranění, které jsme v minulosti utrpěli. Odpustit znamená i to, že předáme ten svůj spor do vyšších rukou a budeme žít nezátížení tím, co bylo. Odpuštění je cesta lásky. A síla lásky a odpuštění dokáže v našem životě zázraky. A oč vlastně při odpuštění jde? Jde o rozhodnutí již dál netrpět. Nevyžívat se v nenávisti a zlobě, vzdát se touhy nadále zraňovat druhé. A zároveň se také vzdát touhy zraňovat sebe proto, co se odehrálo v minulosti. Odpouštět je úžasná věc. Ale přesto by se nikdy odpouštění nemělo brát na lehkou váhu. A tak já mu můžu zas něco vyvést, však on mi to odpustí. Ne. Když vím, že mi je odpuštěno, pak bych teda měl s tím nakládat opravdu zodpovědně. Ale to, abych já odpustil, znamená, abych já nezatěžoval sám sebe. To je to podstatné a důležité. Bible, my bychom mohli najít v knize Levitiku spoustu věcí, které hovoří o odpuštění. Protože tam přinášeli k obětem bíčka, a který byl obětovaný za hřích. Byly to smírčí obřady. Tam bylo, jim bylo odpuštěno. Možná i nový zákon hovoří, že skrze Pána Ježíše je odpuštěno. Jeden stoletý muž, a tím bych chtěl tím jeho citátem končit, řekl, včerejšek je historie, zítřek je tajemství, ale dnešek je darem radosti. Dělej to, co chceš dělat, nejlépe, jak umíš. A možná, jestli je, tak bych poprosil Ivu o puštění tří obrázků. Ještě, prosím, jestli se to tam překroutilo ještě. Znáte ten obrázek? Vy starší byste ho měli znát. Vietnam. Americká vláda se tehdy rozhodla a americká armáda, že prostě ukážou sílu a tahle fotka opletila celý svět a ten fotograf nakonec dostal i Pulitzerovu cenu za tuhle fotku. A tahle ta dívenka, která běží nahá, tak vypráví, že oni si hráli blízko vietnamského chrámu nějakého boha. A pak jenom slyšeli vietnamské vojáky, jak křičí utíkejte. A oni začali utíkat. Najednou kolem sebe viděla jenom oheň. A začalo jí to pálit, její tělo hořelo, viděla svou ruku, jak hoří a Američané zhodili napalm, který vlastně hoří a vydává teplotu 2760 stupňů asi, jestli jsem to si zapamatoval správně. 2700, 100% těch 60, prosím, berte s otázkou, jestli tam jsou nějaké. Což znamená okamžitá smrt, ona běží, a pak v dálce uviděla auto, kde stál tenhle ten novinář, fotí ji a polí její vodou. Oni ji odvezli do nemocnice a tam v té nemocnici odvezli do márnice, protože zákonitě neměla přežít. Tam byla 3 dny. Pak ale ji našli, její bratr nějak zjistil, kde je, přišli rodiče a táta, který se znal z nějakého doktora, tak se znovu na ní podívali a on zjistil, ten doktor, že dýchá. Tak ji začali léčit. Možná, jestli můžu poprosit na tenhle ten. Ona celý svůj život vlastně trpěla velikánskou bolestí, procházela několika desítkami léčby a vietnamská komunistická strana a vláda určili, a ona jezdila po světě a vyprávěla, měla být jakoby takovým tím příkladem a oni chtěli ukázat, podívejte se na ty imperialisty, na Američany, jací jsou. A tak občas se jí, ona se takhle nechala i trošku naladit, ale v jedné době, když někde přestupovala na nějakém letišti, tak se jí povedlo uprchnout a zůstala na západě. Na jedny Vánoce se setkala s někým a poznala křesťanství. Celý život byla zatrpklá, zlobila se na ty, kteří to udělali a říká, že nemohla odpustit. Měla s tím velikánský problém a trpěla velkou bolestí. Nejen tělesnou, a když už byla na západě, tak ji stále znovu a znovu léčili. Já si můžu poprosit další fotku. Ona pak nakonec uvěřila a najednou říká, že jí to trvalo, ale odpustila. Dokonce se setkala i s pilotem toho letadla, které na ní hodilo tu napalmovou, nebo tam hodilo tu napalmovou bombu. To byly 3 letadla, zvrhly, teď nevím, jestli 3 nebo 4 bomby. To jedno letadlo ti letěli dál a ona říká, že její bolesti a hlavně klid v duši našla, když odpustila tomu pilotovi. Ona mu odpustila ještě dřív, než se s ním setkala. Než jí řekl promiň. Ten příběh vlastně vypráví o tom, jaká je hloubka v odpuštění. Víte, to nás neopravňuje od toho, abychom Pánu Bohu neřekli, Pane Bože, prosím tě, odpust. Když jsme si vědomi, že jsme někomu ublížili, abychom nešli a neřekli tomu člověku odpust. Co s tím udělá on, je druhá věc. Jestli odpustí nebo ne. Ale nečekejme, prosím, na to, až nás někdo požádá o odpuštění. Toho se nemusíme dožít, dočkat. On možná potom touží, možná vyznává Pánu Bohu, možná, já nevím. Možná nenašel sílu k tomu, aby šel a poprosil. Ale odpustme my, aby nás to netížilo jako balvan. A o to víc, prosím vás, pamatujme na to v našich rodinách, manželstvích, sborech, církvích, že odpustit. Píše se a říká se odpouštět je božské. Ale my se od Pána Ježíše učíme. Tak použijeme tu božskou sílu k tomu, abychom uměli odpouštět. Hned v těch našich rodinách. Vy ženy svým manželům, vy muži svým manželkám, dětem, my všichni a navzájem. Odpouštět a odpuštění je něco úžasného, co dal Pán Bůh. Pán Bůh to přinesl na naši zem. A Ježíš několikrát použil ta slova, když řekl, odpouštějí se ti tvé hříchy. On měl na to právo jako Boží syn. Záleží na nás, jak chceme ten dnešek prožívat. Včerejšek, je minulost. Zítřek je zahalen tajemství a nevíme, co nás čeká. A netrapme se tím. Ale dnešek. Prožívejme, jak nejlépe umíme dnešek. A nejlépe v Boží blízkosti. S Pánem Bohem. Stojí to za to.